Vi skal fortsette å lese fra første Mosebok og hoppe nå videre til det 19. kapittel og lese litt om Lots dager, hvorledes han hadde det mens han oppholdt seg i Sodoma, hvorledes hans himmelske forbindelse arta seg foran på dette oppholdssted. Første Mosebok, den 19. kapittel, vi leser ifra vers 1 i Jesu navn. Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port. Og da Lot så dem, sto han opp og gikk dem i møte, bøyde seg med sitt ansikt til jorden, og sa: I herrer, ta inn i eders tjeners hus, og bli der i natt, og tvett eders føtter, så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre. Men de sa nei, vi vil bli på gaten i natt. Da nødde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus. Og han gjorde i stand et måltid for dem, og bakte usyrede brød, og de åt. Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, både unge og gamle, hele folket fra alle kanter, og omringet huset. Amen. Herre Jesus, her er vi samlet i ditt dyrebare navn, og vi er samlet om det livssalige ord som har gått ut av din munn, og vi ber om la din ånd i ordet være og signe stunden. Frelser kjære. Amen. Dette avsnittet som vi har begynt å lese om Lots dager mens han var her i Sodoma, fortell oss om på hvilken måte Lot opplevde sin forbindelse med himmelen. Og jeg skal bare prøve på om en kan påkalle oppmerksomheten for en forskjell på den forbindelse han hadde hatt med himmelen når han var i lag med Abraham, og den forskjellen det var på Abrahams forbindelse og den som det var på Lots. Vi leste og skal prøve bare å stanse for nøyaktigheten i Guds ord. Når Lot fikk besøk, så fikk han besøk av to engler. Engler var den forbindelsens ledde som Lot hadde med himmelen. Det var engleforbindelse. Når han fikk besøk av engler, så virka engler for oss mennesker noe fremmed, noe som er der er store avstand, noe som ikke er fortrolige med. Mens når Abraham fikk besøk, så står det at han fikk besøk av tre menn. De åpenbarte seg for Abraham. Himmelens måte å åpenbare seg for Abraham, det var på en måte som han var mer fortrolig med. Hans forbindelse med himmelen var med noe han var fortrolig med. Det var menn som kom til Abraham, mens det var engler som kom til Lot. Jeg er redd for at det profetisk er kommet så langt at vi rent generelt lever sånn som det var i Lots dager. Jeg vet i alle fall for mitt vedkommende som står her, at mitt inntrykk er at de gamle, ja, hvem er det jeg holder for å være gamle? Du, Arnold, du er så gammel, du er jo 50 år, en gammel 50 år. Det er vel jeg som er de gamle nå. Ja, ja. Det får jeg være overfor de som er unge nå. Men når jeg tenker på de gamle, så var det de som var gamle når jeg var unge da. Og de gamle som levde med Gud når jeg var unge, de var mer fortrolige med den himmelske forbindelse. Det var så fortrolig, det var så naturlig for dem når de ba til Gud. Altså, bare det å be til Gud nå, det er noe, altså vår måte, vår forbindelse, den har den karakteren at det er mer fremmed for oss. Altså, vi blir litt tafatt altså, når vi skal til å ha kontakt med himmelen. Mens i gamle dager, nei, jeg skal si, de ble ikke tafatt, men da var de i sitt rette element, når de begynte å be til Gud. Å, herlighet, det skulle ønske du levde i gamle dager, bare med den tanken, og så fått vore med og hørt når de ba til Gud. På bedehuset, på bønnemøtene, småmøtene, store møter, når vi hadde bønnemøte. Å, det var så de snakket med Gud på tomannshånd. At han var på siden av dem. Ikke ropte de, ikke skrek de, men de snakket så fortrolig med han når de ba. Og så har vi bønnemøter nå. Ja, vi drister oss til å ha bønnemøter på bedehuset vårt hjemme på Åkra. Og huset er fullt av troende folk, vante med å gå på bedehus. Ja, det er mest ikke så. Det er akkurat som du skulle. Ja, det er så fremmant, det er så umulig. De som er så snakkesalige til vanlig, altså at du kan mest ikke få snøre i båten. Boms, altså. Det er helt boms. Helt tafatt når de skal ha berøring med himmelen. Det er engleforbindelse, det er avstand det taler. Fremmant, ikke så fortroligt. Er det blitt slik for noen her? Opplever du dagene i dag slik som Lot opplevde de, at den himmelens sønn skal ha forbindelse med henne, når himmelen skal komme med en beskjed til ham, ja, så virker det så fremmed, så fjernt, så noe som ikke er fortrolig med. Når Abraham fikk besøk, så var det som venner av huset, så det var det mest fortrolige, det var det mest naturlige som fantes for Abraham, det var når disse tre mennene kom. Ja, du verdenlige vet, for en forskjell. Jeg vet ikke hvordan det virker for deg når du skal be. Må du ta deg sammen og stramme deg opp? Må du stramme deg opp? At det, du skjønner det altså at når vi får besøk hjemme hos oss av vilt fremmende folk, så må jeg stramme meg opp. Jeg må ta meg sammen og legge ansiktet i andre folder. Men hvis det er noen av kompisene mine som kommer, så jeg er vel ikke. Nei, jeg kan stå med hendene i bukselommene. Jeg kan til og med så slenge meg i en stol og hiver den ene foten over den andre, gjennom legger beina på bordet for den saks skyld. For det er så fortrolig. Men er det fremmende folk, så må du altså. Jeg er så redd for det er noen som har det sånn. Og oppholder du deg altså på denne måten, slik som her i Sodoma, ja, så er det sånn. Det er bare en realitet. Jeg hadde så lyst til å skulle få lov å lære noe. Så var det ikke bare engler han fikk besøk av. Er det ikke vidunderlig at han fikk besøk? Å, herlige land, jeg er så glad for at de får besøk, selv om de virker fremmed. Vet du hva en sa til meg? Jeg vil aldri driste meg til å avertere eller gi anledning til bønnemøte på bedehuset offentlig mer, for det var jo ingen som bar. Jo, det skal jeg driste meg til. Jeg skal driste meg til det når som helst og hvor som helst. Som om de aldri sier et ord, så er det i alle fall det veneste syn som jeg får se, det er folk som ligger på kne. Selv om de ikke kan snakke, selv om de ikke sier noe høyt, så er det i alle fall et forskrekkelig fint syn for meg å se de som bøyer sine knær for Herren og har en viss forbindelse med himmelen. Om det ikke er så fortroligt og kjent at du kan snakke fortroligt, så er det forbindelse. Og det er mange nok som ikke bøyer knær. Du skjønner det at jeg er ikke så ortodoks altså, men altså, jeg hadde så lyst å fortelle deg om det som er skreven. Altså er skreven, det er skreven oss til lærdom for at vi skal trøste. Jeg synes det er trøsterikt at Lot fikk besøk av himmelen. Selv om han var i Sodoma. Han skulle aldri ha vært der, altså. Men til tross for det han var der, så hørte han Herren til, og derfor hadde han forbindelsen i orden. Han hadde forbindelsen, for han hørte himmelen til. Men det var engler, og så var det ikke bare engler, men han fikk ikke besøk av flere enn to. Men det er ikke lite med to. Jeg skal lese for deg om det i 2. Korintierbrev, det er 13. kapittel, og det første vers, 2. Korintierbrev 13. Det første vers, der står det en vidunderlige sannhet, en vidunderlige sannhet. Og den vidunderlige sannheten er at ved to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Så det var nok. Det sto fast for Lotto. Han fikk besøk av to vitner ifra himmelen. Det sto fast. Han hadde forbindelsen. Han hadde forbindelsen i orden med himmelen. To er nok. Men når Abraham fikk besøk, så fikk han tre. Det var tre som kom til Abraham. Og du skjønner det, der er litt forskjell på to eller tre vitners ord. To vitners ord er nok til at det står fast. Men når det er tre vitners ord, jeg skal lese bare forskjellen for deg fra apostlenes gjerninger, det 11. kapittel og det 10. vers. Forskjellen mellom to vitner og tre vitner. Apostlenes gjerninger, det 11. kapittel og det 10. vers. Der står det om når Peter var i tvil. Er det noen som er i tvil? Er det noen som er i tvil om sin forbindelse med himmelen? Så er to vitnesbyrd nok. Det står fast også for deg når du får besøk av to vitner. Men når Peter var i tvil, så fikk han tre ganger et syn ifra himmelen. Dette skjedde tre ganger. Og når det hadde skjedd tre ganger, så var saken avgjort for Peter. Så sto det fast. Nei, jeg vet ikke jeg altså, men det var noe mer avgjort i de gamles forbindelse med himmelen. Det var ikke en forsøk å be og få kontakt med himmelen. Men du verden, det var så avgjort. De hadde besøk av himmelen på en sådan måte at det var ved tre vitners ord. Det var så avgjort, det var så sikkert at de hadde kontakt med himmelen. Ja, det stod ikke mer fast for det om du hadde tre besøk. Han hadde ikke sikrere besøk Abraham enn Lot. Begge hadde besøk. Men altså, det er litt grann forskjell for oss som får besøk om det to eller tre. Og nå skal jeg påkalle din oppmerksomhet for hva den tredje var. Det står om når Abraham fikk besøk av tre, så står det at den ene av dem var Herren. Han fikk besøk av tre, og den ene av dem var Herren. Men når Lot fikk besøk bare av to, så var ikke Herren med. Herren var blitt stående igjen i en samtale med Abraham, mens de to andre gikk til Lot. Her er noe som er skrekkelig alvorlig. Og det som er skrekkelig alvorlig, det er at samfunn med Herren er ikke så alminnelig som folk vil ha det til. Det går an å ha forbindelse med himmelen uten å ha samfunn med Herren. Det går an å være frelst. Det går an å ha en forbindelse med himmelen som sikrer din visshet du er frelst. Men dermed er det ikke sikkert at du lever i samfunn med Herren. Der Lot oppholdt seg, der var det umulig for Lot å leve i samfunn med Herren. Der Abraham oppholdt seg, det var oppholdsstedet som avgjorde om de kunne få lov å ha samfunn, leve i fortrolig samfunn med Herren. Det står I det 18. kapittel og det første vers, når Abraham fikk besøk, hvor han oppholdt seg. Og det er ikke det samme hvor du oppholder deg i løftets land som en kristen. Det er ikke bare å komme innenfor, som både Abraham og Lot gjorde. Men spørsmålet er hvor eger du oppholder oss som kristne i Guds løfter, i Bibelen og i samfunnet med Herren. 18. vers, der står det, og Herren åpenbarte seg for Abraham i Mamres terebintelund. Og det står i det 13. kapittel og det siste vers at Mamres terebintelund, den er i Hebron. Jeg skal bare si bittelite grann om de tre ordene Mamre, terebintelund, Hebron. Mamre, det betyr styrke, og det betyr vigør. Jeg skulle lure på hvem her i denne forsamling som ikke går med et indre begjær og en indre lengsel, og vore i besiddelse av åndelig styrke, og vore i åndelig vigør. Jeg vet ikke noe som er så attraktivt for meg i livet som det å føle meg i vigør. Altså, det er ikke bare når jeg skal reise til bibelkurs og ut og holde møter, men da er det en tilfredsstillelse for meg hvis jeg er i vigør. For men i det hele tatt i livet så er det noe som en ønsker, å være i vigør, å være i fysisk og psykisk sterke form. Er det ikke det vi går og ønsker, altså, og på det åndelige området? Og jeg vil bare få lov å fortelle deg, det er ganske umulig for noen som hører Herren til, å være i åndelig vigør og føle vel, uten du oppholder deg i Mamres terebintelund i Hebron. Og jeg skal forklare det med, ikke med disse her symbolikken, altså, for det kan jo ikke hjelpe oss, men jeg skal forklare det med praktisk hvorledes det har gått til for en Arnold Bjerkrheim, som er et støv og som er aske, som Abraham var, og enda har dristet meg til både tale til Herren og tale offentlig til andre mennesker, selv om jeg er støv og jeg aske. Og grunnen for det hele, det er at Herren har klart å gi meg et oppholdssted i mitt kristelige liv og i mitt åndelige liv, hvor jeg får tilførsel av åndelig styrke, så setter meg i åndelig vigør. Og jeg er ikke i åndelig vigør og har åndelig styrke, så har jeg i alle fall ingenting på et bibelkurs å gjøre. Og jeg har ingenting ute å gjøre med å hjelpe andre, for da må en være i vigør. En må være et overskuddsmenneske, en åndelig overflod, det må flyte over. Hva er det som skal kunne sette oss mennesker som hører Herren til, som skal tilføre oss styrke og åndelig vigør? Det er i denne terebintelund. Terebinte, man har sagt om man snakket om han før, at terebinten i Israel, det er Israels høyeste tre, som er ca. 8 meter høyt, og det betyr ikke så forferdelig mye. Men den terebintelunden, terebintetreet, som er 8 meter høyt, det er grønt hele året. Og så dufter det så vidunderlig godt, terebintetreet. Nå er det ikke noen terebinte på 8 meter som er evig grønne og lukter godt, som har holdt meg i åndelig vigør. Men når Abraham fikk besøk av disse tre mennene når han var i Mamres terebintelund, så står det i det fjerde vers, når han hadde fått vaske føttene på dem, så sa han, kom og hvil eder under treet. Det er et tre i Bibelen som kalles treet. ikke et tre iblant mange trær, men treet. Du husker at Peter vitner om dette. Han som bar våre synder opp på treet. Og når vi taler om treet, så er det bare ett tre. Det er treet i bestemt form. Og det treet i bestemt form, det er korsets tre. Det er Kristi kors. Og det er Kristi kors. Det er den som holder seg. Her under korset kneler jeg ned. Her under korset finner jeg fred. Der under dette korset, der er det alltid grønt. Det er alltid friskt. Og der er det alltid vellukt. Der er det livlig. Det er altså like god lukt. Det tror jeg vi felles om hvis vi har luktesans. Med like god lukt. Vi frastøtes av stygge lukt. Men med like god lukt. Vi tiltrekkes av god lukt. Men det er noe tiltrekkende av treet. Av korsets tre. Det er en duft. Så setter meg i åndelig vigør. Jeg må få lov å lese fra 2. Korintiabrev. Der det andre kapittel. Og det 15. vers. Der er et tre som avgir en vellukt. Og det er det 15. vers. Der står det om Kristi vellukt. I denne terebintelunden, her under treet, her under Kristi kors, der er det vellukt, Kristi vellukt. Og det er ikke bare det at det er Kristi vellukt. Ja, jeg må få lov å si, kan det komme noen vellukt ifra et kors? Kan det komme vellukt? Det er ingen vellukt ifra Kristi kors så lenge han lever. Det er ingen frelse i den levende Jesus på korset. Der er ingen frelse i Jesu martyrdød. Der er ingen frelse i Jesu lidelser påført han av mennesker. Der er ingen frelse. Der er ingen vellukt i det. Det er frastøteligt at mennesker kunne behandle han slik. Og det velte seg i meg når jeg hører om at de setter tårnekron på han med de lange piggene. Og slo, det byr meg imot. Og det byr meg imot når de naglene gjennom hender og gjennom føtter. Det byr meg imot. Det byr meg imot å kunne pine et menneske på et tre i levende livet. Det byr meg imot. Det er ingen vellukt i det. Men jeg skal fortelle deg om at Kristus har en vellukt. Når han døde, så var det ikke lik lukt. Av alle andre sin død, så er det noe frastøteligt. Jeg opplevde noe grufullt hjemme i heimen min i 1963. Han hadde alltid med en far, så jeg var en guttunge. Forstår ikke hva det var. Men det hadde alltid vært en lukt. Jeg tror med alle mennesker har en egen lukt. Og så er jeg som var den eneste gutten hans. Så fikk jeg sitte på fanget fra jeg var liten, og så klypte han meg opp gjennom hele livet. Mens jeg var en guttunge på. Og alltid når han la meg opp til seg og klypte meg, så kjente jeg lukten av han far. Og den lukten, det var tiltrekkende for meg. Men i 63 så opplevde jeg noe når han far ikke levde lenger. Da opplevde jeg den lukten som var frastøtelige. Han lå i kist og hjemme i stovet vår til vi førte han til kirkegården. Og så avgav han ei lukt i sin død som var av frastøtelig. Jeg følte meg ikke tiltrukket til å kjæle med han lenger. Og kysse han. Og klappe han. Det var noe frastøtelig. Det var lik lukt. Og jeg var glad den dagen vi fikk senke han i graven. Og få begrave han og skaffe hans døde legeme bort, for det ville vært uutholdelig å ha han i huset lenger. Men jeg skal fortelle noe om Jesus. Kristi død er det bare vellukt av. Det var ikke liklukt. Kristi legeme kjente ikke til noe som hette forråtnelse. For når Kristus døde, så var det ingen dødsprosess. For når Kristus døde, så døde han ikke som syndens lønn. For før han døde, når han ble naglet til treet, så står det, han bar våre synder opp på treet. Men det var våre. Det var våre. Han hadde ingen synd selv. Og den som er uten synd, han kunne aldri dø. Men han var uten synd, og han var udødelig. Det eneste som kunne påføre den Herre Jesu død, det var våre synder. Og så tok han våre synder opp på treet. Tok han de ned igjen. Hadde han de med seg når han var død, ja, da hadde det vært lik lukt. Men det var noe han sa før han død. Han ropte, det er fullbrakt. Hva for noen ting? Han utsonte synden. Han tok synden bort ved sitt offer. Og når han av Gud ble gjort til syndoffer, så ble det mørkt i 3 timer. Og i de 3 timene så sank du, Jesus, i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Og hva det hendte der, det vet jeg ikke. Men da ble synden betalt. Synden ble sonet. Gjelden ble betalt. Og så ropte han, det er fullbrakt, og lyset kom tilbake. Klippene revnet, og gravene åpnet. Døden var beseiret, og mørket var beseiret. Og han som hadde ropt, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han kunne bøye sitt hode, og så kunne han igjen si, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd, for synden var sonet. Gjelden var borte. Så når han døde, så ikke Jesu legeme forråtnelse. Når Lazarus hadde ligget 4 dager i graven, så lukta han allerede så forferdelig at Martha Maria sutte med å ta steinen bort. Men når Jesus hadde ligget 3 dager og 3 netter i graven, så var det ikke antydning. Hans kjød så ikke forråtnelse, står der i apostlenes gjerninger. Det var ikke lik lukt. Det er ikke dette som ligger meg på hjertet å fortelle, men det er et utgangspunkt at ved Kristus er, og Kristi død er det for hele denne verden en vellukt. Og det som er en vellukt, det er at han døde for våre synder. Han døde for våre synder. Er det ikke vellukt for deg? Er det ikke vellukt? Er det ikke tiltrekkende for deg å få høre om Kristi død? Han døde for deg. Han døde for meg. Han døde for alle mine synder. Er det ikke tiltrekkende? Og så stod det noe ikke bare om denne Kristi vellukt, men der står at vi, så hold oss under treet. Vi som har samfunn med Herren i Hebron, i Mamres terbintelund. Vi som er i vigør. Vi som har åndelig styrke, som lever i samfunn med Herren under treet. Vi er Kristi vellukt. Du skjønner det. Det er ganske naturlig. At hvis du er i nærheten av noe som avgir sterk lukt, så bærer du den lukten med deg når du går derifra. Jeg skal kjenne det på deg. Du skal slippe å si noe hvis du har vært inne på en parfymefabrikk og kommet ut derifra. Så skal du slippe å si hva som lukter av deg. Når de kommer på forretningen min ifra Åkra Silloljefabrikk, så slipper de å si hvor de kom ifra. Men det må spreies damene på butikken, altså lukker døren opp og får gjennomtrekk, og så sprayer de med luftsprayer, så skal prøve å få frisk luft. For de bærer med seg en duft som er motsatt av vellukt, men kommer der en fra parfymefabrikken, så skal jeg si at de skal slippe å si hvor de arbeider henne, hvor de er ansatt henne. Åh, den som kommer ifra Mamros terebintelund under treet, som avgir en vellukt ifra Kristi død, han døde for alle, så døde han også for meg. Vi er en Kristi vellukt blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. For disse som går fortapt er min duft av død til død. Du må ikke bære med deg en duft av din egen død, for da tar de skrekken, altså. Det er verre eller lukter selvoljefabrikk. Det var guanofabrikk, og er det noe som dufter av meg, så er det guano. Men har jeg hatt samfunn med Herren under treet, så ber jeg med meg duften. Jesus døde for meg, men han døde også for alle. Han døde for deg. Åh, men det er tiltrekkende for synder i denne verden å høre om en som døde i ditt sted for at du skulle leve ved han. Ja, han, når jeg var her på første bibelkurs, altså, jeg har blitt mint om det, altså, i mange koselige retninger under disse dagene her, men vi hadde, jeg går ut ifra hvis jeg ikke nå minnes feil, at det var, nei, det var vel en annen gang, men det er noe det samme, men han Bernard Johannes som var med på forskjellige kurser. Og så hørte jeg han, de intervjuet han i kringkastingen en gang når han fulgte året sitt. Og så spurte de han om disse sangene. Og så spurte de han blant annet om, er det en av alle disse sangene som du som en sangtrubadur er blitt ekstra glad i, som du skiller ut ifra alle de han? Oi, ja, jeg slipper å tenke meg om sånne. Det er bare en. Av alt det som du har sunget, ja, det er bare en. En suverene sang. Hva slags sang kan det være? Åh, det er sangen om de røde blodstråper fra Golgata som roper om nåde og frelse for deg. Og det er meg umulig sang å fortelle, for jeg minnes ikke hvor mange som jeg har fått opplevd i mitt liv å se mens jeg sång den sangen som ble tiltrukket av den duften av de røde blodstråper fra Golgata, som roper om nåde og frelse for deg som er ufrelst. Denne duften er det vi skal bære med oss til den døende verden. En duft av Kristi vellukt ifra hans død. Han døde for syndere. Han døde for forbrytere, han døde for mordere, han døde for de umulige, han døde for de ugudelige, han døde for alle. Åh, men det har tiltrekning på alle mennesker, alle steder, overalt. Og så er min duft av liv til liv for deg som er frelst. Og da dufter han av Kristi oppstandelse til deg som hører Herren. Nei, jeg kan ikke si mer om det. Men det er bare det går an å være i åndelig vigør. Og det der du kan få lov å leve i samfunn med Herren i Mamres terebintelund. Men det var ikke lott. Det var ikke mye duft av dette treet som han bar med seg til Sodoma. Han hadde bare en duft å bære med seg, og det var duften av seg selv, og den vekte avsky i Sodoma. Det var verre eller fabrikklukt. Det var verre enn de verste. Tenk å bære med seg sin egen lukt motbydeligt, at bakte av sky. Det var det eneste han brakte med seg. Men besøk fikk han av himlen, han hadde kontakt. Men det er trøsterikt. Det er trøsterikt at jeg skal slippe å dømme liv av noen, selv om du ikke dufter av Kristi død. Men jeg hadde så lyst. Jeg hadde så lyst til å få deg i åndelig vigør med at du plasserte deg under treet, slik at du drog med deg duften av Kristi død. Han døde for våre synder. Jeg hadde besøk i vår heim, og han bodde der gjentatte ganger, en danske som er felles kjent med de danskene som er på dette kurs. Og han hette Mundus, og han hadde med seg så et lite trøyemerket som han selte, og jeg forstod noe forferdelig lite av det første gangen han kom i huset vårt, for jeg var så unge, og der stod det: Kristus døde for meg. En ting er jeg bære det der i trøyeslaget, men du verden å kunne bære det med seg i sitt vitnesbyrd. Kristus døde for alle, og han døde for meg. Er det ikke tiltrekkende? Er det ikke noe som kan dra deg? Tenk, han døde for at du skulle få lov å leve. Kan ikke si mer om det. Men når han fikk besøk, så leser vi videre. Det var ikke bare at Lot sitt besøk var redusert til to, og at det var redusert i en åpenbarelsesform som gav avstand, engler. Men når de kom til Lot, så kom de om aftenen. Mens når Abraham fikk besøk, så står det at han fikk besøk midt på heteste dagen. Ja, kan han bare få noe forskjell på hva tid du får besøk av himmelen, om det er midt på dagen, enn om det er om aftenen? Ja, på den tiden hadde det i alle fall. Om aftenen, når du får besøk om aftenen, så er det slik og fortoner det slik at det var hverken lyst eller mørkt. Om aftenen så er det hverken lyst eller mørkt. Og når det ikke er hverken lyst eller mørkt, så er det uklart og ubestemmelig. Ikke ganske sikker, altså kanskje se tydelig, altså her. Altså det er så skjønt, ikke er det lyst, ikke er det mørkt, men jeg ser noe. Men det er litt ubestemmelig, altså hvem dette her. Altså, hvordan virker himmelen på deg? Er det sånn de skjønner? Så vi ikke ganske sikker. Ikke er det mørkt for deg, og ikke er det lyst for deg, men det er sånn aftenstemning, altså midt imellom, noe grått, ubestemmelig. Ikke er du sikker på det, og ikke er du sikker på det. Men tenk å ha forbindelse med himmelen midt på heteste dagen, og solen står på himmelen. Ja, det er ikke tvil. Da finnes det ikke tvil. Er det underlig at sånne folk er i vigør? Er det underlig at du er altså ut av vigør? Når du opplever himmelen slik som Lot opplevde det, mens han var i Sodoma. Jeg kan ikke si det noe mer heller om det, men så står det at når han fikk besøk, Lot, så satt han. Ja, det gjorde Abraham også, han også satt. De hadde en sittende stilling begge to. Men når Lot fikk besøk, så satt han i Sodomas port. Mens Abraham, når han satt, så satt han i døra til sitt telt. Ja, du store mirakel, jeg skal fortelle deg at det er en absolutt nødvendighet for overhovedet å ha samfunn med Herren. Du får nok samfunn med himmelen og kontakt med himmelen uten det. Men det å sitte i port til Sodoma, i stedet for å sitte i døra til sitt telt, det vil jeg lese noen skrifter derfor, så kan du kanskje se det for din egen del. I første kongebok, det 22. kapittel og det 17. vers. Første kongebok, det 17. 22. kapittel og 17. vers. De satt hver på sin trone i Samarias port. Det var vanligt at tronene, dommersetet, det var i porten i byene på den tid. Og i første Mosebok, det 22. kapittel og det 17. vers, så står det om å ta sine fienders porter i eie. Og for Lot, så var Sodoma og innbyggerne i Sodoma så ugudelige og så forferdelige, at det var hans fiender. Og så ønskte han, og så ikke ønskte han bare, men han klarte å innta Sodomas port, sine fienders port, og så ville han legge taumer og bitsel på dem, og tvinge dem til å leve litt finere liv. Men deres bitsel skal ikke være taumer og bitsel. Har vi ikke noe annet bedre å tilby denne verden, enn å gi dem et taumer og bitsel til å tvinge dem til å leve annerledes enn de lever. Når de er ugudelige knekter, så skal vi sette oss, så skal vi få posisjon og få maktposisjon, og så skal vi tvinge dem til å leve annerledes enn de lever. Ja, det var det som var hans tankegang, og det var der Herren fant han. Men der var han ikke i samfunn med Herren. Men når Abraham fikk besøk, så var Abraham i Mamres terebintelund, og han var i åndelig vigør. Og så satt han i døra til sitt telt. Jeg skal lese litt om hva det vil si. Altså først må han lese igjen det 19. kapittel og det 9. vers her i 1. Mosebok, hva innbyggerne i Sodoma sa om han som satt i porten på denne tronen som han hadde klart å oppnå. 9. vers, men de ropte, gå av veien, og så sa de, her er denne ene mann, kommet for å bo som fremmed her, og så vil han alltid oppkaste seg til dommer. Over deg så levde så gale. Og det var naturlig å tenke sånn. Første Korintierbrev, det 5. kapittel, og der det 12. vers. For hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? For hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Dem som er utenfor skal Gud dømme. Da kom en dom også for Sodoma og Gomorra, men den var det Gud avsa. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor samfunnet med Herren? Det som jeg har å dømme, men nå snakker for Herrens åsyn, og det ryster han alvorlig, dem som jeg snakker om. Den eneste personen som jeg har med å dømme i denne verden, det er meg, at jeg sitter i døra til mitt hus, at jeg dømmer mitt liv, at jeg bestemmer over mitt liv, at jeg ikke vil herske over de andre. Som hurder skal det ikke være slike som vil herske over jorden i forsamlingen en gang, men du skal herske på den måten at du sitter i døra til ditt telt, og så dømmer du ditt eget liv, og så blir du et mønster, og ved ditt eget liv så blir du et eksempel, og det er den eneste måten at du har noe å tilbringe denne verden, det er å dømme deg selv. Og de som lever i samfunn med Herren, de dømmer seg selv. Der som vi dømte oss selv, så ble vi ikke dømt. Så ville vi ikke bli. Så ville det ikke være behov for at andre skulle gjøre det. Der som vi dømte oss selv. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg kan ikke. Jeg burde jo. Men jeg må få lov til å prøve å avslutte med noe mer som her står. Det som du skulle lese av situasjonen i Norge nøyaktig, det er ikke noe som vil bli slik i fremtiden, det er blitt slik. Og du vil allerede få se det når jeg bare leser det for deg. I dette første kapittelet som vi leser, så kan vi lese så langt at vi kommer til noe nytt. Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port, og så står det, og da Lot så dem. Er det noe som mangler når han så dem? Ja, det er noe vesentlig som mangler. Du skal få lov å høre hva som mangler ved at jeg leser når Abraham fikk besøk. Og i 18. kapittel. Og Herren åpenbarte seg for ham i Mamres terebintelund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen, da han så opp. Når Abraham fikk forbindelse med himmelen, så han opp. Himmelen var noe opphøya for han som var under treet. Mens man har fått en religiøsitet og en kristen form, hvor det ingen opphøyelse er, det er på det samme plan. Og vi har mennesker som slipper oss å se opp for å ha noe med himmelen å gjøre. De bare ser. Det er på samme plan her. Jeg skal ikke dra det ut i, i enkeltheter. Men det er ikke så mange år siden at alt som hadde med himmelen å gjøre, det var noe opphøyet i menneskets sinn. Når menneskene skulle begynne å tenke på himmelen, så så de opp, noe opphøyet. Og ikke bare det, at det var slik, men Bibelen, det var en opphøyet bok. Søndagen, jeg vil ikke snakke om søndagen, var en opphøyet dag. Hvor lenge siden tror du det? Hvor lenge siden tror du det at det søndagen var opphøyet? At kristenfolket så på søndagen som Herrens dag, som himmelens dag, en dag som de så opp til, en dag som de hadde respekt for, en dag som var hellig, adskilt for Herren, og ikke på det nivå som de seks andre dagene. Jeg vet ikke hvorledes. Du ser, men du ser ikke opp. Det var ikke bare det, men kledrakten. Å, herlige land, jeg vil ikke komme, jeg vil ikke berøre noen ting av det, for det er så steinhakkende gale hele greiene, og alt er blind på noen ganske få. Jeg skal gå vekk fra det helt, for det kan bare forstørre. Men det er betegnende i tillegg til det, når han ikke så han opp, men han bare så, og når han da så det som kom ifra himmelen, så bøyde han seg. Han tog imot, og så bøyde han seg. Ja, det er greit å være imøtekommende, og gå de i møte, og ta imot. Det er det. Men det er litt livsfarlig å bøye seg for engler. Var de for det? Gud alene. Når Abraham bøyde seg, så var det for Herren. Den ene var Herren. Han tilba Herren. Men når Lot fikk besøk, så fikk han besøk bare av engler. Og voktet for å bli en engletilbeder. For ved engletilbedelse, så er det noen, sier Kolossenserbrevet, som vil forsøke ved engledyrkelse, er det en måte å frarøve oss, ikke livet, men kamprisen. Det kan jeg heller ikke mer si noe om, men jeg vil bare nevne hva Lot sa, og så slutter vi det av. Og Lot sa, jeg tror det var Kulstad som sa det på noen vintermøter på Åkra en gang, at det var et kinesisk ordtak som skulle lyde slik: tal, og jeg kjenner deg. Og det du sier, det avslører deg hvem du er. Slik som du taler i dine bønner, det avslører deg. Og når Lot åpnet munnen sin og talte, så avslørte han seg, og så kjenner man. Vet du hva han sa til disse englene? Det første han sa, i herrer. Ja, er ikke det rett? Er ikke det rett å kalle englene for herrer? Og Peters brev, det andre kapittel og 11. vers. Nå skal du få høre noe, så det er viktig å få høre og lære. Engler er større i styrke og makt enn oss. Og derfor, det er en legning hos alle mennesker at de har lett for å tilbe noe som er større og sterkere og har mer makt. Vi har så lett for å tilbe det. Men for oss, i 1. Korintierbrev 5-6, men for oss er det bare én Herre. Husk det. Må du aldri falle i tilbedelse for engler, om de har aldri så stor styrke og makt. For oss er det bare én Herre. Bare en som vi kaller Herre. Herre Jesus. Skal du høre hva han sier mer? Eder tjener. Ta inn i eder tjener. Har du hørt på spektakel, altså, hvordan han kunne klare å snu det på hovedet? Tenk at Lot snur det alldeles på hovedet, og så gir han seg selv ut for å være englene sin tjener. Mens Bibelen sier det stikk motsatte i Hebreerbrevets første kapittel og det 14. vers, at englene, de er alle uten unntagelse. Englene er alle uten unntagelse utsendt til tjenere for dem som skal arve frelse. Så i stedet for at det er du som skal være en tjener for englene, så er det englene som er utsendt av Gud for å være til tjeneste for oss. Og det er ikke tilbørlig å tilbe tjenere. Men det er det de er begynte med i våre dager. De ber til tjenere noen år, har jeg hørt her på kurset. Men det får å gå, for nå må vi slutte det av. Men det var noe forunderlig som jeg må få ta med før jeg setter meg, og det var det at Abraham, så sier han i det tredje verset av dette 18. kapittel, og sa, Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke din tjener forbi. Da kaller han seg for Herrens tjener. Men så kommer der i det femte vers, det er dette som er så interessant, og la meg hente et stykke brød, så dere kan vederkvege eder før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien, ikke om Herrens tjener, som Abraham var, og kalte seg, men om eders tjener. Da var det rettere for Abraham å kalle seg for døyras tjener, og skulle det være galnere for Lot når han sa han var tjener for dem? Ja, det var så spingale som det kunne bli. For når Abraham fikk besøk, så var det menn. Og når Lot fikk besøk, så var det engler. De åpenbarte seg som menn. Og det siste verset jeg har anledning til å gi deg i denne forbindelse, det er Hebreerbrevet, 13. kapittel og det andre vers. Og jeg går ut ifra at de aller fleste her har glemt det. Det som der står. Glem ikke, står det. Jeg tror de aller fleste av oss har glemt det. Ja. Der står det, glem ikke gjestfrihet. Ikke imot engler. Men glem ikke gjestfrihet imot mennesker. Mot mennesker. For ved det har noen hatt englebesøk uten å vite det. Så den som er en Herrens tjener, han er også en tjener for alle mennesker. Og hvis jeg er en tjener og er gjestfri, har noe å by til Herren, så har jeg å by til andre, deler med andre. Hvis jeg har samfunn med Herren, så er Herren slik at han alltid deler med andre. Og hvis jeg og du praktiserer samme gjestfriheten som Herren hadde på det åndelige området som på alle andre områder, så har vi noe å tjene andre mennesker. Vi går ned til tjeneste for mennesker. Og med en gang vi gjør det, så har vi engler på besøk uten å vite det. Og hvor mye engler besøk har du? Hvor mye besøk har du av de som tjener deg? Vi skulle ha sagt en del noe mer. Det får bare ligge. Du må lese det selv og be om Gud vil veilede deg i denne vanskelige, vonde tid. Herre Jesus, vi priser ditt navn, og vi takker deg og tilber deg. Men vi hadde så lyst til å hjelpe hverandre, sette en annen på sporet, så vi slapp å forspille vårt liv. Alle disse her som ønsker å være i vigør, og ønsker å få tilførsel av åndelig styrke og kraft, må de ikke bli lurt til Jesus med bedrag. Men måtte de få lov å oppholde seg under korsets tre og få samfunn med deg under tre og bære med seg denne vellukte mennesker i denne verden. Kristus døde for alle. Amen.